พระชนะของพระเจ้าที่ผมจะนำมาสู่พวกเราในวันนี้อยู่ในยอห์นบทที่14ข้อที่27ยอห์นบทที่14ข้อที่27มีข้อความว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์ผู้ทรงรักเราทรงดูแลด้วยเราด้วยดีตลอดมาพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้สถิตอยู่กับเราทุกคนพระองค์เจ้าค่ะทำให้เรานั้นมีสันติสุขซึ่งไม่เหมือนที่โลกให้ขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมานั้นเราได้ผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมาด้วยดีเพราะว่าพระองค์ทรงคุ้มครองและอวยพรเราและสันติสุขที่พระองค์ทรงให้นี้จากการเผชิญสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นความทุกข์ยากก็ดีความลำบากก็ดีแต่เรามีความชื่นชมยินดีเพราะว่าพระองค์ทรงชูใจเราทั้งหลายทุกคนขอบคุณพระเจ้าที่พระพรมากมายในความสำเร็จที่ผ่านพ้นมาได้นั้นเป็นเพราะพระองค์เป็นผู้ช่วยเราทั้งหลายและเราเชื่อว่าในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเราจะสามารถเผชิญต่อไปได้โดยมีพระองค์ทรงเป็นผู้นำทางเราทั้งหลายทั้งสิ้นโปรดนำชีวิตเราทั้งหลายทุกคนให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางทีพนักงานขายไปขายสินค้าให้คนจีนคนไทยเชื้อสายจีนบางคนนะเขาก็บอกว่ามาเก็บตังค์ปีหน้าแล้วกันพนักงานขายก็สะดุ้งเลยเก็บตังค์ปีหน้าได้ยังไงโอ้โหเขาลืมไปว่าปลายเดือนนี้วันที่31มกราคมคือวันปีใหม่ของชาวจีนนะครับเมืองไทยเขาก็จะฉลองตรุษจีนหลายแห่งนะฮะที่มีชุมชนคนจีนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ช้าไปถ้าจะมาเอ่ยถึงเรื่องปีใหม่ปีเก่านะครับถึงแม้จะใกล้สิ้นเดือนแล้วหลายบริษัทปิดบัญชีแล้วเป็นยังไงผลประกอบการบรรดาเจ้าของบรรดาลูกจ้างบ้างก็ยิ้มออกนะครับมีกำไรบางคนก็ยิ้มไม่ค่อยออกเพราะว่าขาดทุนมากนะแต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าบริษัทหน่วยงานต่างๆที่คริสเตียนทำงานอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ตามพระเจ้าจะช่วยดูแลเราตลอดไปเอเมนไหมเอเมนประสบการณ์ที่ผ่านมายืนยันว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราใช่ไหมครับและพระคำที่ได้อ่านไปแล้วพูดถึงสันติสุขของพระเจ้าที่ให้แก่เราทั้งหลายทุกคนไม่เหมือนที่โลกให้กับเราสันติสุขอย่างโลกนี้ถ้าไม่มีเงินทองไม่มีทรัพย์สินไม่มีเกียรติไม่มีเรื่องราวที่น่าดีอกดีใจไม่มีข่าวดีสันติสุขอย่างโลกก็เป็นไงไม่มีแต่ในทางตรงข้ามเลยสำหรับพระเยซูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามจะสุขจะทุกข์จะเจอปัญหาหรือจะได้คำตอบแล้วก็ตามแต่เรายังยึดมั่นและได้รับสันติสุขของพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดเวลาตรงนี้เองเป็นเครื่องชูใจเราทั้งหลายที่ว่าเราจะไม่ติดยึดอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับพี่น้องครับวิกฤตการณ์ต่างๆถ้าเราเป็นคนที่สัมผัสกับทุกเรื่องแล้วเก็บมาคิดนี่มันปวดหัวเหมือนกันนะไม่ว่าจะระดับโลกระดับประเทศชาติระดับชุมชนระดับครอบครัวล้วนแล้วจะมีปัญหามากมายที่ทำให้เราน่าปวดหัวหลายคนก็ปรับตัวได้ก็ทิ้งๆมันไปบ้างก็ปวดหัวน้อยหน่อยบางคนปรับตัวไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็เครียดหนักแต่เชื่อว่าคริสเตียนไม่น่าจะเครียดอย่างนั้นนะครับถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมากมายบางคนเอาทรัพย์สินตัวเองไปไว้กับหุ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นล่อใจให้ดีใจได้ไม่นานแล้วมันก็ตกเอาตกเอาทำให้เสียใจทำให้กลุ้มใจบางคนไปฝากไว้กับทองบอกทองนี่มั่นคงชัวร์แหมไอ้คนขายนี่ก็ยืนยันเลยนะดูประวัติมาแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์โลกมีที่ไหนทองมันจะทำให้เจ๊งง่ายๆไม่เหมือนสินค้าชนิดอื่นโอ้ทุ่มเทซื้อทองกันเยอะแยะบทไม่น่าเชื่อคือเวลามันจะตกราคาก็ตกเอาตกเอาตกเอาจนขาดทุน กันไปตามๆกันคนที่มีเงินสบายๆไม่เดือดร้อนก็เก็บไว้ก่อนอีกถึงรุ่นลูกรุ่นหลานคงจะเพิ่มอีกเยอะนะราคาก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่ไปเกิดความโลภไปกู้เงินมาเล่นทองเนี่ยนะตอนนี้ก็เครียดหนักแล้วเพราะว่าขาดทุนยับเยินนะครับดีนะตอนช่วงนี้คนเราก็ปรับตัวมากขึ้นถ้าเป็นรุ่นก่อนนะฮะเวลาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยทั้งหุ้นตกขาดทุนหนักหรือว่าทองตกขาดทุนหนักเดี๋ยวก็ได้ข่าวฆ่าตัวตายเนี่ยแย่ทั้งเมืองไทยและทั้งต่างประเทศแต่ทีนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากฎหมายเอาเรื่องน้อยลงล้มละลายก็จำนวนปีก็ไม่มากก็เปิดโอกาสให้คนคลายเครียดใช่ไหมก็เลยมีปัญหาการฆ่าตัวตายน้อยลงหน่อยไม่งั้นโอ้โหคงจะมีจำนวนมากทีเดียวนะครับในแต่ละครั้งที่เวลาหุ้นตกหรือเวลาทองคำราคาตกนะฮะภาวะสิ่งแวดล้อมก็วุ่นวายเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวแผ่นดินไหวตอนนี้ปรากฏว่าบอกว่าโลกร้อนกลายเป็นโอ้ทำไมมันหนาวอย่างเงี้ยวันก่อนฟังรายการทางทีวีก็อธิบายว่าปกติความเย็นบนขั้วโลกมันถูกเก็บไว้โดยการปิดล้อมของมวลอากาศที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นตัววงกลมล้อมรอบมันไว้กักมันไว้ที่ขั้วโลกไอ้อากาศที่มันหมุนเวียนรอบโลกนี้ก็เกิดจากภาวะของสมดุลทางน้ำทะเลความร้อนความเย็นต่างๆนะก็ทำให้มันหมุนเวียนเป็นปกติขั้วโลกก็เก็บไว้ตรงนั้นความเย็นแต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้การหมุนเวียนของอากาศรอบโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้ไอ้ตัวกำแพงกั้นของอากาศที่จะเก็บความเย็นไว้บนขั้วโลกเนี่ยมันน้อยลงก็ทำให้ไอ้ความเย็นก็เล็ดลอดลงมาข้างล่างดีหน่อยต้องไปลงที่อเมริกาเยอะๆหน่อยอเมริกาหนาวจนหิมะตกหนาวมากตอนนี้คนอเมริกันก็เริ่มกักตุนอาหารและเชื้อเพลิงแล้วเพราะว่าโดนพายุความเย็นลงมาลูกแล้วลูกเล่าคิดว่าจะหมดไปแล้วก็ลงมาอีกคิดว่าจะจบแล้วก็ลงมาอีกจนเขาเริ่มวิตกกังวลมากแล้วดีนะเมืองไทยเรายังไม่โดนอย่างนั้นนะแต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันก็ยังหางๆลงมาหน่อยทั้งความเย็นลงมาถึงเราขนาดนี้คิดดูดิถ้าลงเหมือนอเมริกานี่เราแย่แล้วนะไอ้ที่ว่าหิมะตกเมืองไทยน้ำท่วมหลังเป็ดอะไรเนี่ยนะอย่าพูดเล่นไปนะสักวันกรุงเทพอาจจะมีหิมะจริงๆก็ได้นะไม่แน่นะถ้ามันไหลลงมาถึงกรุงเทพเยอะๆนะครับหิมะตกได้เหมือนกันนะมีความเป็นไปได้ต้องทำใจกับทุกเรื่องเสมอในปัจจุบันที่เรื่องแปลกๆมันเกิดขึ้นได้นะครับสงครามก็ยังมีอยู่ความขัดแย้งก็ยังมีอยู่การฆ่ากันก็เห็นอยู่เป็นประจำเดี๋ยวนี้คนทั่วโลกนี่มันเก่งขึ้นนะคนเก่งมีเยอะคนมีความรู้มีเยอะคนอยากมีอำนาจก็เลยมีเยอะด้วยก็แก่งแย่งอำนาจมีการรวมแก๊งรวมกลุ่มทะเลาะกันเองยิงกันสงครามกลางเมืองไม่ยอมกันละกันเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกแล้วจะเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าคนเก่งมันมีเยอะคนอวดเก่งมีเยอะแล้วคนดื้อรั้นก็มีเยอะความบาปก็มีเยอะตามไปด้วยเนื่องจากว่าเก่งไม่ได้เก่งอยู่ในทางธรรมแต่เก่งอยู่ในทางโลกกิยวิสัยและความโลภความอยากมีอำนาจความอยากร่ำรวยก็ทำให้เกิดการแบ่งพวกและฆ่ากันเองอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเคยพูดกับคนที่รอบข้างที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนว่าคริสเตียนเราเนี่ยเราเกลียดคนเราเกลียดความบาปแต่เราไม่เกลียดคนบาปเหมือนหมอที่เกลียดเชื้อโรคแต่ไม่เกลียดคนไข้เพราะฉะนั้นคนไทยไม่ควรจะเกลียดกันเกลียดสิ่งที่เขาไม่ดีเช่นคอร์รัปชันหรือทำชั่วร้ายต่างๆเกลียดได้แต่อย่าไปเกลียดตัวเขาเพราะเขาคือคนไทยต้องให้โอกาสที่เขาจะกลับมาเป็นเพื่อนแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวได้แต่เราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำจะมีการต่อต้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เราเห็นว่าเขาผิดเพื่อให้เกิดการถูกต้องทำได้แต่อย่าเกลียดกันเพราะถ้าเกลียดกันเดี๋ยวฆ่ากันก็เลยได้ยินคำที่เขามาพูดถึงมหาธรรมคานธีก็พูดในทำนองนี้เหมือนกันแนวความคิดของมหาธรรมคานธีซึ่งมหาธรรมคานธีก็ไม่แปลกเพราะว่าท่านก็ศึกษาทุกศาสนาแหละทุกศาสนามีอะไรดีท่านก็เอามาใช้ในการแนวทางทางการเมืองของท่านใช่ไหมซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าพระชนะพระเจ้าในพระบีก็สอนอย่างนี้ไว้ท่านก็ไปทำตามนะครับก็ไม่เกลียดสิ่งที่เป็นเขากระทำไม่เกลียดตัวเขาแต่เกลียดสิ่งที่เขากระทำในทางที่ไม่ดีจะได้ไม่ฆ่ากันนะครับดังนั้นการแตกก๊กแตกเราแตกแยกต่อสู้กันเองนี่ระบาดไปทั่วโลกศีลธรรมเสื่อมขาดธรรมาภิบาลเกิดความเห็นแก่ตัว แนวโน้มแต่ละปีที่ผ่านมาเราพบว่ามากขึ้นที่คนซึ่งมีหน้าที่จะรักษาหน้าที่สำคัญในประเทศชาติต่างๆเนี่ยกับไม่รักษาหน้าที่กรรมการตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศปกติกรรมการตลาดทรัพย์ต้องเชื่อถือได้ต้องเป็นคนที่ซื่อตรงเราพบความจริงว่าในหลายประเทศเริ่มมีพฤติกรรมที่ทุจริตบางประเทศถูกจับเพราะว่าไปปั่นเงินปั่นแชร์ลูกโซ่แต่เป็นกรรมการเป็นประธานตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยในบางประเทศผู้พิพากษาจึงเป็นตำแหน่งที่เชื่อถือได้มากเพราะว่าตัดสินคดีความในพระคัมภีร์มีคำพูดถึงมีคำกล่าวถึงผู้พิพากษาไหมครับมีเยอะเลยนะกล่าวว่าไงฮะต้องซื่อสัตย์ต้องเที่ยงตรงต้องไม่รับสินบนใช่ไหมนี่พระคัมภีร์บอกเตือนไว้แล้วตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมมีมาตลอดในหลายๆตอนพูดถึงผู้พิพากษาแต่เราก็พบว่าในโลกปัจจุบันนี้พวกผู้พิพากษาซึ่งเป็นตำแหน่งซึ่งน่าจะไว้วางใจได้บางคนเป็นถึงระดับประธานเป็นระดับหัวหน้าศาลเราพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อไม่นานวันนี้อินโดนีเซียระดับประธานผู้พิพากษาระดับประธานเลยนะถูกจับข้อหาคอร์รัปชันรับสินบนจากนักการเมืองท้องถิ่นแล้วเมื่อตรวจทรัพย์ไปแล้วก็มีทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องจำนวนมากทีเดียวในบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจพบนั่นเองคือภาวะโลกปัจจุบันเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามองไปโดยพระเจ้าพระเจ้าในประวัติศาสตร์ในพระคริสต์ทำคัมภีร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรมันมีมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณแต่ยุคสมัยที่มันเจริญขึ้นวัฒนธรรมดีขึ้นศิลธรรมดีขึ้นมันก็เผาๆลงหน่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามวัฒนธรรมเจริญศิลความเจริญทางวัตถุมากขึ้นแต่ศิลธรรมเสื่อมสิ่งที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ในทางที่ไม่ดีที่พระคัมภีร์ก็เตือนไว้แล้วตั้งแต่ในอดีตมันก็ปรากฏมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่เองเป็นสิ่งที่เป็นภารกิจที่คริสเตียนทุกคนต้องพิทักษ์ปกป้องโลกนี้เอาไว้โดยการนำพระวจนะพระเจ้าในทางที่ถูกต้องไปเผยแผ่ยังคนทั้งหลายให้เรียนรู้ว่าความถูกต้องคืออะไรพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรหน้าที่เราเป็นเหมือนโนอาห์นะครับที่จะไปเตือนคนทั้งหลายก่อนน้ำจะท่วมโลกแต่ครั้งนี้เป็นไฟนะครับไฟที่จะมาล้างโลกถ้าเราเพิกเฉยเราก็ละทิ้งหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนโนอาห์ได้ทำเราพบว่าเดี๋ยวนี้คนรักความเท็จเกลียดความจริงคนโกหกได้ดีนะโกหกสีขาวสีเทาสีอะไรก็แล้วแต่คนโกหกได้ดีคนซื่อสัตย์ไม่ค่อยได้ดีเราเป็นคริสเตียนถ้าเราต้องยึดมั่นความซื่อสัตย์แล้วมันไม่ได้ดีอ่ะเรายอมไหมยอมนะต้องยอมช่างหัวมันแต่เราขอเอาความพอใจของพระเจ้าไว้ก่อนพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่สัตย์ซื่อเป็นคนที่พูดจาเชื่อถือได้ไม่ใช่กระล่อนปิ้นป้อนกล่าวเท็จขอเอาใจพระเจ้าไว้ก่อนแล้วถ้าในโลกนี้มันไม่ให้อะไรเราหรือแกล้งเราช่างมันพระเจ้าทรงมีบำเหน็จที่คุ้มค่าตอบแทนเราทุกคนเอเมนไหมครับเอเมนนะสมัยก่อนบอกช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดนี่เป็นคำสุภาษิตใช่ไหมสุภาษิตไทยเราหมายว่าปิดไม่มิดหรอกความเท็จอ่ะช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดได้ไงแต่เดี๋ยวนี้คนโกหกมันเก่งนะกระล่อนปิ้นป้อนเสกช้างตายทั้งตัวหายได้ทำให้คนตาบอดมองไม่เห็นไม่รู้ใช้วิชาอะไรทั้งที่ก็มันก็อยู่ตรงนั้นแหละช้างตายทั้งตัวแต่คนมองไม่เห็นนะไม่ได้กลิ่นเน่านั่นคือความกระล่อนปิ้นป้อนของคนเดี๋ยวนี้คริสเตียนเป็นไงครับสถานการณ์ครอบครัวสถานการณ์หน้าที่การงานสถานการณ์เศรษฐกิจของเราทั้งหลายผมเชื่อว่าถ้าเรายังยึดมั่นในพระเจ้าอย่างแท้จริงด้วยความสัตย์ซื่อพระเจ้าไม่ทิ้งเราเอเมนไหมเอเมนบางอย่างดูเหมือนไม่ดีคนอื่นก็ได้ดีแล้วสุดท้ายเป็นไงเราเองต่างหากที่ได้ดีไอ้เขาที่เหมือนดีอ่ะมันเลวต่อหลังพระเจ้าไม่ทิ้งเราแน่ผมยืนยันได้และในชีวิตส่วนตัวผมประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นอย่างนี้จริงๆสำคัญว่าเวลาที่ช่วงขาลงเนี่ยเราต้องไม่น้อยใจเราต้องไม่ใช่คนที่ขี้อ้อนต้องเข้มแข็งไว้ไม่ใช่คนคิดมากอย่าเป็นคนที่สงสารตัวเองแล้วพระเจ้าจะพิสูจน์ใจเราว่าณเวลานั้นเนี่ย ราจะเป็นเหมือนโยบหรือเปล่าเราจะมั่นคงหรือเปล่าแล้วสุดท้ายจะพระเจ้าจะแก้ไขปัญหาและอวยพรเราได้เสมอนะครับในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมวจนะในโรมบทที่12ข้อที่2ตอนนี้เตือนเราว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้คนในยุคนี้ก็ประพฤติอะไรกันเยอะแยะครับทั้งหมดไม่ไหวหรอกเยอะเอาตัวอย่างแล้วกันนะในกาลาเตียบทที่5กาลาเตียบทที่5ข้อที่19ถึง21มีตัวอย่างให้เราฟังดังนี้การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันการโกรธกันการใฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกก๊กกันการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าง่ายๆนะฮะไปเรียนรู้เองไม่ต้องอธิบายมากชัดเจนว่าการงานของเนื้อหนังมีอะไรบ้างเรายังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเป็นรีบกลับใจนะครับกลับใจแล้วรู้สึกบาปมันยังมีอะไรเป็นอิทธิพลอยู่เหนือเราขอพระเจ้าช่วยเราด้วยให้พระญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าช่วยเราด้วยเพราะลำพังกำลังของฝ่ายตัวเราเองไม่ไหวแล้วพระองค์เจ้าค่ะขอช่วยเราด้วยแล้วพระเจ้าจะช่วยได้ครับพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราให้เรานั้นไปทำโดยลำพังแต่พระองค์ทำงานร่วมกับเราในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าพระองค์ช่วยเราได้การงานของเนื้อหนังที่เรายังติดอยู่ยังเป็นความบาปที่เราเอาชนะไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยด้วยแล้วพระเจ้าช่วยเราได้ครับฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นในโรมบทที่12ข้อที่2เตือนว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้บางคนบอกอาจารย์ลำบากเหลือเกินสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานมันบังคับต้องตัดสินใจครับอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ต้องตัดสินใจครับมันต้องมีทางออกนะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งยังอยู่ในหน้าที่การงานนั้นได้แล้วสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องไปตามอย่างเขาหรือสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆพระเจ้าก็จะต้องหางานใหม่ให้เราได้ผมเชื่ออย่างนั้นคริสเตียนบางคนไปทำงานบริษัทไปใหม่ๆเป็นคริสเตียนคนเดียวในบริษัทซึ่งมีพนักงานเป็นร้อยเป็นคนเดียวเวลาไปทำหน้าที่การงานบริษัทจะมีหลายสถานที่หลายสาขาหลายที่ทำงานพอไปต่างจังหวัดเป็นไงพวกบริหารก็เอนเตอร์เทนกันหน่อยไปไม่ไปกับเขาได้ไหมเดี๋ยวเขาหาว่าไอ้นี่แกะดำพอไปแล้วอ้าวมันไม่ใช่ธรรมดานี่ว่าพาไปผับไปบาร์อ้าวชั้นนี้มีผับพาชั้นข้างบนมีอาบนวดชั้นนั้นมีอะไรต่ออะไรโอ้ทำยังไงดีทำยังไงดีบางคนก็อึดอัดแต่ผมขอหนุนใจว่ากล้าเถอะครับประกาศความเป็นคริสเตียนไปเลยครับบอกไปเลยว่าเราเป็นพระง่ายๆเราเป็นพระแล้วพระเจ้าก็บอกว่าผู้ที่ปฏิบัติตามพระเจ้าเป็นไงเขาจะเรียกท่านว่าเป็นพระชัดเจนง่ายๆบอกผมเป็นพระนั่นแหละเขารู้เลยว่าอะไรควรไม่ควรแต่ไม่ใช่ว่าเอาเขาสักหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะรังเกียจจิบนี้จิบหน่อยนะแล้วเดี๋ยวก็คล้อยตามแล้วจะรับยังไงไปห้องนู้นต่อห้องนั้นต่อก็เสียผู้เสียคนไปต้องมานั่งสารภาพบาปกลับใจกันใหม่อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ข้าราชการบางคนที่เป็นคริสเตียนก็หนักใจบอกโอ้โหทำไงดีอ่ะไม่กินกับเขานะยืนยันไม่กินบางทีเช้ามาอยู่ๆก็มีซองสีขาวมีเงินอยู่ในนั้นมาวางบนโต๊ะละถามหาเจ้าของก็ไม่มี จะทำยังไงดีก็ลำบากเหมือนกันนะเขาเอากันเป็นทีมอ่ะแล้วเขาก็มีวิธีทำอย่างนี้เพื่อให้ปิดปากคุณไปด้วยต้องตัดสินใจนะฮะในเพราะอย่างนั้นต้องตัดสินใจว่าจะยืนยันบนความถูกต้องหรือจะคล้อยตามในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงที่แล้วน่าตกใจนักสืบพิมพ์ก็เขียนบ่อยๆว่าน่าตกใจคือสำรวจออกไปแล้วคน70กว่า 80% บอกว่าคอร์รัปชันทุจริตไม่เป็นไรขอให้พัฒนาบ้านเมืองได้ไม่เป็นไรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ น่ากลัวแต่พอมีการต่อสู้อย่างจริงจังของคนที่รวมกันบอกว่าไม่เอาคอร์รัปชันไม่เอาเนี่ยเป็นไงสถิติกลับตีกลับเลยนะตอนนี้60 70 80% เริ่มกลับบอกว่าไม่เอาคอร์รัปชันแล้วนะเพราะฉะนั้นความจริงมันคืออะไรอ่ะเรากำลังถูกมารซาตานหลอกหรือเปล่าบางครั้งคนในสังคมอาจจะไม่ชอบทุจริตก็ได้ต้องการความสัตย์ซื่อก็ได้แต่เรากำลังถูกมารมันหลอกโดยมีพวกแกนนำหรือมีพวกผู้นำบางอย่างกระทำแล้วทำให้คล้อยตามเหมือนดาราพวกดาราหรือคนที่มีภาวะสามารถนำจิตใจคนอื่นได้พอทำอะไรปุ๊บคนก็จะคล้อยตามใช่ไหมแต่งตัวยังไงคนก็อยากแต่งตามสไตล์การดำเนินชีวิตยังไงคนก็จะคล้อยตามใช้สินค้าอะไรก็จะคล้อยตามนี่เขาเรียกผู้มีอิทธิพลต่อคนอื่นคริสเตียนอยากเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่อยากเป็นต้องเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมเราต้องเป็นตัวอย่างทำให้เขาคล้อยตามมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีปฏิกิริยาทางสังคมทางการเมืองว่าไม่เอาคอร์รัปชันมีการรวมตัวกันอย่างจริงจังไม่เอาคอร์รัปชันพวกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นพวกเฉยๆหรือพวกที่คล้อยตามก็จะไงก็จะแห่ตามมาด้วยว่าเออไม่เอาคอร์รัปชันนี่เองถึงเป็นความสำคัญว่าอย่าประมาทกำลังของตัวเองว่าเราคริสเตียนเราเป็นคนส่วนน้อยของสังคมในสังคมไทยเรามีคริสเตียนไม่เยอะคุณกำลังดูถูกตัวเองกำลังประมาทอำนาจที่พระเจ้าใช้เราได้นั่นก็คือการที่เราจะทำให้สังคมมาเห็นเราแล้วเป็นไงคล้อยตามเราในทางที่ดีต้องช่วยกันครับช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏช่วยกันยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องแล้วสังคมจะคล้อยตามบางทีบางช่วงในช่วงที่สังคมไม่ค่อยจะดีเนี่ยผมก็รู้สึกอึดอัดเลยโอ้ทำไมมารซาตานมันกำลังกำเริบอย่างนี้แล้วก็การทุจริตมันแพร่ไปขนาดนี้แต่พอเวลานั่งเรือนะฮะเห็นความสัตย์ซื่อของคนในเรือในการจ่ายค่าโดยสารกระเป๋าก็ขี้เกียจจะเก็บหรือไงรู้ไอ้คนอยากจะจ่ายก็พยายามดิ้นรนจะจ่ายให้ได้ เห็นแล้วก็ชื่นใจนะว่าคนดีเนี่ยสักคนมันยังเยอะนะบางครั้งเราถูกปิดบังความจริงโดยภาพมายาที่มารซาตานมันหลอกเราทำให้เรารู้สึกท้อใจแต่จริงความเป็นจริงแล้วคนในสังคมที่ดีๆยังมีอีกเยอะนะครับเหมือนเอลียาตอนที่รู้สึกอึดอัดใจแล้วบอกพระเจ้าบอกไม่มีใครเหลือแล้วเหลือข้าพระองค์เท่านั้นพระเจ้าบอกไงเหลือคนอีกตั้งหลายร้อยคนใช่ไหมที่ไม่ไหว้รูปเคารพในเวลานั้นน่ะแต่เอลียามองข้ามไปยังมีอีกเยอะที่เป็นแนวร่วมกับท่านเพราะฉะนั้นคริสเตียนเราอย่าท้อใจเราดูเหมือนมีน้อยแต่เราสามารถชักจูงสังคมในทางที่ดีได้ครับพี่น้องครับสำคัญคือตัวเราอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้เขากินกันเขาเที่ยวกันเขาทุจริตเขาโกหกเขาล่วงประเวณีเขาทำการลามกเขาทำอะไรต่างๆที่ไหนไม่ดีเราไม่ทำตามอย่างเขาแล้วที่สำคัญคือแต่จงรับการเปลี่ยนจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนที่ไหนครับเปลี่ยนที่จิตใจถึงบอกว่าคนทุกคนน่ะที่เป็นคนไทยอ่ะมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวไปในทางที่ดีได้มีความหวังด้วยกันทั้งสิ้นทุกคนนั่นแหละเหมือนตัวเราเองเมื่อก่อนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนก็เช่นเดียวกันหลักใหญ่คือต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงทัศนคติแล้วอุปนิสัยซึ่งจะตามมาจากจิตใจก็เป็นไงจึงจะเปลี่ยนใหม่ถ้ารากเหง้าของความบาปที่มันอยู่ในจิตใจรากเหง้าของความบาปที่อยู่ในจิตใต้สำนึกที่มันกำกับทัศนคติกำกับอุปนิสัยไม่ได้ถูกการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็อบรมยังไงฝึกอบรมยังไงเขี่ยวเข็นยังไงให้ธรรมบัญญัติเข้มงวดยังไงเดี๋ยวมันก็เป็นไงฮะเหมือนผู้พิพากษาที่กินสินบนนะเรียนรู้มาก็เยอะตำแหน่งหน้าที่การงานก็สูงส่งสุดท้ายยังไงดีแตกก็คอร์รัปชันอุปนิสัยก็ไม่เปลี่ยนใหม่อุปนิสัยก็ยังเป็นเหมือนเดิมอีกจนได้เพราะนั้นสำคัญต้องเปลี่ยนแปลงที่จิตใจ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมดีชอบพระทัยก็คือดีกว่าและอะไรดียอดเยี่ยมก็คือดีที่สุดแสดงว่าคริสเตียนเราทำแค่ดีได้ไหมไม่ได้นะทำแค่ดีกว่าได้ไหมก็ยังไม่ได้นะต้องอะไรฮะดียอดเยี่ยมดีที่สุดถ้าคุณบอกคุณรักพระเจ้าคุณรับใช้พระเจ้าแล้วอย่างดีถามตอบกลับว่าแล้วที่ดีกว่ามีไหมถ้าคุณรู้ว่ามีที่ดีกว่าอะไรที่ดีแล้วเราไม่ทำก็เป็นความบาปนะครับเพราะนั้นทำซะที่ดีกว่าแล้วเมื่อทำได้ดีกว่าแล้วถามต่อไปอีกกับตัวเองว่าแล้วมีอะไรที่ทำมากกว่านี้แล้วดีที่สุดได้ไหมถ้ามีจงทำนะอย่าเพิกเฉยจงทำสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นคริสเตียนจะไม่มองไปปีที่แล้วว่าโอ้ยฉันทำอะไรมามากมายเหลือเกินนะในวงการคริสเตียนแล้วฉันก็พอใจในประวัติที่ทำงานฉันมาว่าฉันรับใช้พระเจ้าเยอะนะแล้วไงมองไปข้างหน้าปุ๊บมันก็เลยนิ่งใช่ไหมเพราะว่าพอใจในสิ่งที่ผ่านมาแล้วอย่าครับพี่น้องครับดีก็ดีอยู่แล้วพระเจ้าชมแต่ที่ดีกว่าและดีที่สุดมันอยู่ข้างหน้าเราอย่าหยุดอย่าท้อถอยอย่าพอใจกับผลงานที่ผ่านมาสิ่งเหล่านั้นมันเป็นหยักเยื่อที่สุดท้ายมันก็คือประวัติศาสตร์ไป3ปี4ปี5ปีถ้าคุณไม่ได้อยู่ตรงคริสตจักรนั้นแล้วเขาก็เฉยๆแล้วนะแต่ข้างหน้าของเราเนี่ยพระเจ้ายังใช้เราอีกเยอะคุณเคยมีผลงานอย่างถ้าเป็นทำงานบริษัทคุณอาจจะมีโอ้โหผลงานเด่นโดดเด่นมากทำให้บริษัทรุ่งเรืองอย่างมากเลยฮะ3ปี4ปี5ปีติดต่อกันลองคุณไม่ได้อยู่บริษัทนั้นแล้วสัก5ปีเนี่ยใครจะเขาจะพูดถึงคุณอีกไหมมันก็คืออะไรผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอย่าพึงพอใจในสิ่งเหล่านั้นถ้าเราพึงพอใจในสิ่งเหล่านั้นเราก็พอใจอยู่แค่นั้นเองการรับใช้พระเจ้าที่มันจะดีกว่าและดีที่สุดเราเลยไม่ได้ทำเอเมนไหมเอเมนเราจะทำที่ดีที่สุดนะครับแล้วอย่าไปสนใจบางทีไม่สนใจที่ผ่านมาแล้วปีที่ผ่านมาแล้วไม่เห็นมีใครชมเราเลยไม่มีใครเห็นผลงานเราเลยไม่แคร์ทำไมอ่ะคุณพระเจ้าเห็นคุณก็ดีใจแล้วล่ะผมสังเกตคริสตจักรที่ก่อตั้งใหม่ๆนะแล้วกำลังเติบโตดีอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดเหมือนกันหมดคือชอบแจกใบประกาศนียบัตรพวกเขาคนรับใช้พระเจ้าคนทำงานนะในคริสตจักรแจกทำไมอ่ะอย่าแจกเลยครับแจกแล้วปัญหาเยอะเคยเจอประสบการณ์บางโบสถ์ใหญ่ช่วงที่ก่อตั้งใหม่ๆมีแจกโล่นะทำโล่แจกภรรยาของผู้ปกครองคนนั้นคนนี้คนเด่นๆน่ะไอ้คนเล็กๆมันก็น้อยใจ เอาอะไรเป็นตัววัดอาจารย์เอาตัวเองเป็นตัววัดหรือเปล่าทะเลาะกันอีกขัดแย้งกันอีกในกิจจ์บางโบสถ์แจกวุฒิบัตรเต็มเลยนะไปยันถึงคนสวนเลยกลัวว่าจะหลงเหลือใครก็อันนั้นก็มากไปขอพระเจ้าชมเชยเรารับรองเราเพียงพอแล้วเอเมนไหมเอเมนมนุษย์ไม่พูดไม่สนใจเราไม่ต้องไปสนใจครับขอพระเจ้าแคร์เราจบนะแล้วเราจะทำดีที่สุดนะครับในโรมบทที่12ข้อที่9ยังบอกว่าจงรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีอันนี้ก็สำคัญนะครับเพื่อว่าเราจะปฏิเสธการประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ต้องรักด้วยใจจริงและต้องเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีเพราะถ้าคุณไม่เกลียดชังสิ่งที่ชั่วนะแม้กระทั่งผ้าที่แปดเปื้อนแต่ต้องสิ่งที่ชั่วอย่างเงี้ยเหมือนพวกธรรมะบัญญัติเขาถือกันนะรังเกียจขนาดนั้นเลยนะสุดท้ายคุณจะรู้สึกสนิทสนมใกล้ชิดกับความชั่วแล้วสุดท้ายมันจะกลับมาเป็นเพื่อนเรานะแล้วเมื่อมันเป็นเพื่อนเราสุดท้ายมันก็จะครอบครองเราดังนั้นจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วนะครับอย่าไปใกล้ชิดมันอย่าไปรู้สึกดีกับมันนะประการต่อมาที่อยากฝากเป็นข้อคิดในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบจีนๆแบบฝรั่งก็ผ่านมาแล้วแบบจีนนะคืออย่าอิจฉาคนบาปที่ได้ดีคุณต้องทำใจว่าในยุคอันนี้เป็นยุคสุดท้ายเนี่ยคนชั่วคนบาปมันจะได้ดีครับมันจะได้ดีในทางโลกียวิสัย คริสเตียนต้องอย่าไปสนใจอย่าไปอิจฉาเขาตรงนั้นคนไม่ซื่อแล้วรวยไม่ซื่อทุจริตแล้วประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานก้าวหน้าอย่าไปอิจฉาเขาช่างหัวมันนะในหนึ่งทิโมธีบทที่5ข้อที่24ถึง25สอนเราว่าการทำบาปของบางคนก็ปรากฏชัดส่งเขาตรงไปสู่การพิพากษาแต่การทำบาปของผู้อื่นปรากฏภายหลังส่วนการกระทำดีนั้นก็ปรากฏชัดเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏชัดแต่ก็จะถูกปิดบังไว้ไม่ได้นะฮะพูดง่ายๆย่อๆคือว่าใน1ทิโมธีบทที่5ข้อที่24ถึง25สรุปง่ายๆย่อๆคือว่าถ้าทำชั่วทำบาปแล้วอย่าคิดนะว่าจะไม่มีใครรู้บางคนทำแล้วมันก็ชัดเจนทันทีเลยส่งไปคุกได้ทันทีเลยแต่บางคนนั้นต้องรอเวลาที่เหมาะสมที่พระเจ้าอนุญาตแล้วจะปรากฏภายหลังในทางกลับกันคนทำดีก็เช่นเดียวกันปิดไม่มิดหรอกอย่าน้อยใจเพราะใครเขาไม่รู้สุดท้ายก็ต้องมีคนรู้จนได้เพราะปิดวังไม่ได้ในการทำความดีของเราเอเมนไหมเอเมนนะครับถึงเตือนว่าอย่าเอาอย่างคนในโลกนี้บางคนเนี่ยนะในหลายๆคริสตจักรมีปัญหาอย่างนี้คือแย่งผลงานรับใช้พระเจ้ากันนะไม่ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมเลยคริสเตียนความจริงต้องเป็นคนที่เรียนรู้การทำงานเป็นทีมที่ง่ายเพราะว่าเปิดใจและถ่อมใช่ไหมแต่ในหลายๆสังคมในคริสตจักรเนี่ยในหลายๆแห่งมันกลับกันอ่ะยังประพฤติเหมือนคนในโลกนี้เวลามีงานรับใช้พระเจ้าแล้วเกิดผลก็ไงจะมาช่วงชิงเอาหน้าเอาตาว่าประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะฉันเพราะฉันชิงเอาความเด่นชิงเอาผลงานทั้งที่ตัวเองก็แค่ส่วนหนึ่งในนั้นเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญหาทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจความแตกแยกกันบางคนถึงขนาดใช้วาจาในการไปฟาดฟันคนอื่นเพื่อตัวเองจะได้อยู่ในจุดนั้นด้วยต้องกลับใจใหม่ครับอย่าประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้การรับใช้พระเจ้าในลักษณะนั้นก็คือไม่สัตย์ซื่อแล้วถึงแม้จะทำดีก็เถอะแต่มันก็ไม่สัตย์ซื่อต้องทำด้วยความถ่อมความสัตย์ซื่อและให้พระเจ้ายกย่องเราด้วยพระองค์เองอย่าพยายามยกย่องตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องทำดีก็จะปรากฏชัดไม่ต้องให้ใครมาแจกวุฒิบัตรแจกโล่แจกปริญญาอะไรก็แล้วแต่นะไม่ต้องพระเจ้ารับรู้พอแล้วแล้วมันจะปิดบังไว้ไม่มิดสุดท้ายมันก็เปิดขึ้นมาเองแหละคนก็บอกอ๋อจริงๆคนนี้นี่นาที่เป็นคนทุ่มเทเสียสละอย่างแท้จริงคือคนนี้ไม่ใช่คนที่เป็นเอาหน้าคนนั้นนะเพราะนั้นอย่าอิจฉาคนบาปที่ได้ดีนะครับทำใจให้เย็นๆไว้แล้วถ้าเรามีสันติสุขอย่างที่พระเยซูคริสต์ให้กับเราเรื่องทำใจตรงนั้นจะไม่ยากเลยแต่ถ้าเราไม่มีสันติสุขตรงนั้นการทำใจมันก็จะยากเราก็จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนในจิตใจเมื่อเห็นคนบาปได้ดีนะแต่ถ้าเรามีสันติสุขในพระเยซูคริสต์สิ่งนี้จะไม่มีปัญหาในจิตใจเราเลยใน1ทิโมธีบทที่6ข้อที่8ถึง10นะครับ1ทิโมธีบทที่6ข้อที่8ถึง10สอนเราให้เรานั้นมีชีวิตที่พอเพียงมีใจความว่าแต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิดส่วนคนเหล่านั้นที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวนและติดบ่วงแล้วและในความปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัวซึ่งทำให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไปด้วยการลักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลและเพราะความโลภนี่แหละจึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตมด้วยความทุกข์สำหรับปีใหม่นี้ขอเตือนหลายๆคนให้ยึดข้อนี้ไว้ให้มั่นเพราะมีแนวโน้มว่าจะมีบางคนอาจจะถูกหลอกมีบางคนอาจจะถูกเพี้ยงพร้ำแล้วต้องสูญเสียทรัพย์สินสิ่งของไปเยอะท่องข้อนี้ไว้นะครับเตือนใจตัวเองป้องกันไว้เพราะอะไรมาตรฐานของพระเจ้าเตือนเราว่าปัจจัยสำคัญเรื่องอาหารเสื้อผ้าก็ให้เรา พอใจตรงนั้นไอ้ส่วนอื่นเป็นส่วนเกินที่มีก็ดีไม่มีก็ไงก็ไม่เป็นไรมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรอยากร่ำรวยนี่ไม่ได้บอกว่าคนเราทุกคนก็อยากมีเงินนะผมก็อยากมีแต่ไม่ได้มีความหมายอันเดียวกับที่พระเจ้าตอนนี้บอกนะครับเพราะพระเจ้าตอนนี้บอกเนี่ยมันหมายถึงความโลภความอยากร่ำรวยที่เข้าข่ายความโลภมันเกินขอบเขตแล้วครับอยากมีเงินเพราะอะไรเพราะจะได้จับจ่ายใช้สอยได้ดูแลครอบครัวได้อยากมีเงินมากๆเพราะอะไรเราจะได้สามารถช่วยคนอื่นได้อยากมีเงินมากๆเราจะได้ให้กับคริสตจักรจะได้ทำงานพระเจ้าได้มากแต่อย่าไปติดยึดกับมันอย่าให้มันเป็นเจ้านายเราพระเจ้าต้องใช้เวลากับบางคนที่เป็นคริสเตียนใหม่พื้นฐานมาจากคนร่ำรวยพอร่ำรวยแล้วกลับใจใหม่ก็ทุ่มเทกับพระเจ้ามากนะด้วยความจริงใจแต่ยังมีประสบการณ์กับพระเจ้าน้อยอยู่มีบางคนก็แก้วแหวนเงินทองก็เต็มตัวนะฮะขับรถอย่างดีนะแล้วก็ตะเวนไปตามโบสถ์ต่างๆแสดงตัวว่าอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากเป็นพยานแต่ท่าทีก็ยังมีเลยฮะตัวเองต้องพราวอ่ะต้องยังอยู่ในสถานะทางโลกที่เขายกย่องว่าโอ้ยคนนี้รวยยังอยากจะให้ฮะพวกบรรดาคริสเตียนที่ตื่นเต้นกับเขาว่าเศรษฐีมาเอาใจหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับคนอย่างนี้พระเจ้าใช้ได้ต้องให้เวลากับเขาพระเจ้าจะกล่อมจัดเกลาขัดเกลาครับแล้วสุดท้ายเขาจะเข้าใจเองว่าทิ้งมันไปเถอะไอ้ตัวเก่าสถานะทางครอบครัวสถานะทางธุรกิจสถานะของครอบครัวที่สูงส่งร่ำรวยทิ้งมันไปเถอะอย่าติดยึดถ่อมใจแล้วมารับใช้พระเจ้าจะดีกว่าเอเมนนะเอเมนบางคนมีเงินเยอะตั้งโบสถ์เองเลยดีไหมตั้งเองเลยดีแต่ไม่ควรมาเป็นศรีบาลเองอะสำหรับสนุนอื่นง่ายกว่าพอมาเป็นเองแล้วปัญหามันเยอะนะครับที่ตัวเองยังไม่เข้าใจพระเจ้าจะให้เขาเรียนรู้ไปทีละขั้นละตอนว่าตัวตนนั้นจะต้องไม่มีเนื้อหนังเหลืออยู่เลยต้องไม่มีเรื่องของชื่อเสียงกิตติยศอะไรเหลืออยู่เลยแล้วพระเจ้าจะใช้ได้อย่างเต็มที่คือไม่ใช่แค่ดีนะสร้างโบสถ์ดีอยากรับใช้พระเจ้าดีแต่ยังไม่ใช่ดียอดเยี่ยมพระเจ้าจะใช้เขาในฐานะดียอดเยี่ยมได้ต้องสลายตัวตนเขาลงไปทั้งหมดแล้วเมื่อนั้นเขาจะดียอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าอาหารก็พอแล้วมีเงินทองมีได้มากๆก็ดีจะได้ช่วยตัวเองได้ดีครอบครัวได้ดีแล้วก็ช่วยงานพระเจ้าได้ดียอดเยี่ยมแต่อย่ารักเงินทองอย่าโลภครับเพราะว่าความโลภมันทำให้เรานั้นตกหลุมพรางของคนล่อลวงได้รู้จักแมลงช้างไหมที่มันอยู่ในทรายอ่ะแล้วมันก็มีเป็นคล้ายๆหลุมทรายใช่ไหมแมลงที่พลัดลงไปก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็ไหลๆลงไปแล้วมันก็อยู่ตรงก้นหลุมอ่ะกินแมลงอย่างนี้เขาเรียกว่ากับดักลักษณะคือเหยื่อเนี่ยไม่มีความรู้ก็พลัดตกลงไปอีกกรณีหนึ่งคืออาจจะมีความรู้แต่ขาดความระมัดระวังก็เป็นไงหลงตกไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคริสเตียนอย่าประมาทหม้อข้าวหม้อแกงลิงอ่ะมันมีกลิ่นหอมน้ำหวานใช่ไหมเป็นตัวล่อแมลงให้เคิบเคลิ้มแล้วเป็นไงไต่ลงไปในกระป๋อแล้วมันก็ปิดแล้วก็เสร็จมันเนี้ยย่อยอร่อยเป็นโปรตีนอย่างดีอันนี้ก็เรียกว่าล่อโดยใช้อะไรสิ่งจูงใจทำให้หลงเคลิบเคลิ้มแล้วก็หลงเป็นเหยื่อบางคนเป็นนักธุรกิจไม่ใช่โง่ไม่ใช่ขาดความรู้แต่ยังหลงกลตกไปในหม้อข้าวหม้อแกงลิงได้เพราะความโลภเขาเอาเหยื่อมาล่อเอาความหอมกลุ่นที่เกิดความโลภมาล่อแล้วสุดท้ายก็ต้องเป็นเหยื่อของเขาพวกขายตรงพวกขายตรงที่แบบหลอกกันน่ะแชร์ลูกโซ่อ่ะ
ข่าวเขาออกบ่อยๆถามว่าทำไมยังหล่ออยู่ได้เรื่อยๆก็เพราะว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อนั้นไม่ใช่ไม่รู้นะส่วนใหญ่เลยรู้ด้วยแต่เห็นเพื่อนทำแล้วเป็นไงได้เงินกลับมาจริงๆก็หวังว่าตัวเองจะอยู่ในไม่ใช่บวยอ่ะไม่ใช่พวกบวยที่ต้องโดนทิ้งอ่ะจะอยู่ในช่วงที่กำลังได้เงินคืนอ่ะก็เสี่ยงได้เงินเร็วดีได้เงินเยอะกำไรเยอะด้วยก็เสี่ยงเอาที่ไหนได้เราเต็งอยู่บวยแล้วไม่รู้ตัวมันเป็นอย่างนั้นนี่คือความหอมหวานของน้ำหวานที่กลิ่นหอมเย้ายวนแล้วก็ลงไปในกระเป๋าของมะข่าวมะแกงจึงเป็นคำเตือนนะครับว่าณเวลานี้ปีนี้เนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้มันจะมีมากขึ้นคริสเตียนต้องระวังตัวอย่าตกไปในความโลภแล้วจะเสียเงินทองนะครับเอาน้อยๆดีกว่านะฮะอาหารและเสื้อผ้าก็พอแล้วนั่นคือมาตรฐานความพอเพียงนะแล้วเราจะไม่พลาดทั้งนะครับอีกข้อหนึ่งในมัทธิวบทที่6ข้อที่25ถึง26มัทธิวบทที่6ข้อที่25ถึง26ฝากไว้ให้ทุกคนสำหรับปีนี้อย่ากระวนกระวายครับพี่น้องครับเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สั่งสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมีประเสริฐกว่านกหรือท่านประเสริฐกว่านกหรือเปล่าครับเอเมนนะเอเมนนกทุกตัวพระเจ้ายังเลี้ยงดูคุณประเสริฐที่เงินนกเองเพราะนั้นอย่าสูญเสียกำลังใจไปนั่นขาดพระเจ้าให้ความสำคัญกับคุณทุกคนพระองค์ไม่เคยลืมใครเลยและองค์ทรงเลี้ยงดูและพระสัญญาอันนี้เป็นพระชนะที่เป็นความจริงไม่เคยโกหกใครฮาเลลูยาผมเคยมีเงินเยอะแยะบางครั้งผมเหลือแค่50ตังค์ก็มีในช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดมาแต่พระเจ้าช่วยผมทุกเวลาคำพยานของอีกหลายคนที่ยิ่งกว่าผมอีกยืนยันได้พระเจ้าเลี้ยงดูบางคนมีทรัพย์สินเยอะมากนะโอ้มีที่ดินมีเงินในธนาคารมูลค่ารวมแล้วหลายร้อยล้านเป็นทำงานอยู่หลายบริษัทเป็นมีความเก่งอ่ะทำงานหลายบริษัทมีอยู่บริษัทหนึ่งพอดีกิจการชักไม่ไหวแล้วแย่แล้วขอเหลือครึ่งเดียวได้ไหมเงินที่เคยให้แล้วก็มาแค่ครึ่งเดียวของเวลาที่เคยให้เดิมได้ไหมโอ้เท่านั้นแหละครับใบหน้าหม่นหมองเรากับเป็นคนที่หมดอะไรตายอยากแต่ทรัพย์สินเยอะแยะเลยแต่ทำใจไม่ได้กับสิ่งที่สูญเสียไปนิดๆหน่อยๆตรงนี้ตรงกันข้ามเลยคนที่มีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเป็นไงต่อให้ปีหน้าจะไม่มีงานแล้วนะเป็นไงเขาก็ไม่ได้ห่อเหี่ยวเพราะเขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเอเมนไหมเอเมนพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งใครทรงให้ความสำคัญกับทุกคนและเลี้ยงดูแน่นอนมีหนทางให้แน่นอนแต่อย่าลืมว่าอาหารและเสื้อผ้าก็เป็นไงฮะก็พอใจแล้วไม่ใช่ว่าเคยขับรถหรูๆเคยใช้ชีวิตสะดวกสบายแล้วบอกจะเอาอย่างเก่าเนี่ยไงนกมันไม่ได้ขับรถนะนกมันไม่ได้ต้องใส่อะไรเพชรพลอยหรืออะไรต่างๆแพงๆใช่ไหมนกมันใช้ชีวิตอยู่แบบธรรมชาติเรียบง่ายแล้วคุณจะอยู่ได้พระเจ้าจะเลี้ยงดูคุณแล้วถ้าพระเจ้าจะให้รวยอีกก็เป็นไงฮะก็ไม่ใช่เรื่องที่เหลือบากกว่าแรงใช่ไหมก็รวยได้แต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอต้องเป็นบางคนที่พระเจ้าทรงให้เป็นพิเศษเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าให้เราติดยึดนะครับขอสรุปนี้นะครับว่าแนวโน้ม ในปีนี้ความจริง7ประการที่ผมเขียนไว้เนี่ยผมเขียนไว้ตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับแต่ยิ่งนับวันนับปีก็มา5ปีมาเนี่ยมันยิ่งเป็นไปมากขึ้นอย่างเช่นประการแรกเมื่อ5ปีก่อนผมเขียนว่าการส่งออกจะตกแต่ละประเทศจะกีดกันการนำเข้านับปีเข้ามาเรื่อยๆก็ยิ่งมากขึ้นครับใครที่ทำธุรกิจเตรียมใจครับมากขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆการกีดกันการส่งออกจะลำบากขึ้นหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เคยได้เปรียบกับจะตกต่ำเป็นโอกาสดีของบริษัทที่เป็นรองจะทำได้ดีกว่าขึ้นมาแทนเป็นมากขึ้นครับบริษัทใหญ่ๆที่เคยมีอายุเป็นร้อยๆปีเนี่ยเป็นร้อยปีขึ้นไปแล้วเจ๊งไปเยอะแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยบางครั้งล้มละลายโดยที่พนักงานไม่รู้ตัวเลยนะมันเป็นอย่างนั้นโลกาภิวัตน์เป็นอย่างนั้นประการที่3แนวโน้มคือคนตกงานคนว่างงานจะเกิดม็อบมากขึ้นเดี๋ยวนี้แม้แต่เขมรนะน่าสงสารนะบางคาลาเทศน่าสงสารนะพวกทอผ้าเนี่ยย้ายฐานไปลงไปในประเทศเหล่านี้เพื่อจะเอาเปรียบแรงงานกดขี่แรงงานถูกๆคำว่าแรงงานถูกเนี่ยถ้าของกินก็ถูกเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยถูกไปหมดเลยมันก็พอดีกันใช่ไหมแต่โลกของความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างอื่นมันแพงแต่ไปอาศัยการกดขี่แรงงานให้ถูกๆเอาไว้แล้วก็ไปทำลายระบบเศรษฐกิจที่ประเทศเก่าว่าไม่เอาแล้วหนีดีกว่าไปเอาของถูกไปเอาความร่ำรวยบนความถูกบนความกดขี่เขาอะเขมรนี่โรงงานทอผ้า 2,500 ต่อเดือน 2,500 บาทต่อเดือนเขาขอเป็นสัก 5,000 ได้ไหมเพราะของแพงเหลือเกิน 5,000 บาทต่อเดือนมีการตีกันตายยิงกันตายตายไปหลายสิบคนบางคาราเทศก็ทำนองเดียวกันนะต่อไปมันจะเกิดอย่างนี้มากขึ้นพวกคนมันไม่โง่แล้วครับใช่ไหมฮะคนมันเก่งขึ้นมันจะไม่ยอมหรอกนั้นแนวโน้มตรงนี้จะมีมากขึ้นคือเรื่องของม็อบการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องแรงงานเนี่ยนะความขัดแย้งเรื่องนี้มันจะมากขึ้นจะมีความขัดแย้งมีความเกิดสงครามมีการค้าอาวุธราคาน้ำมันจะวุ่นวายไปหมดเพราะว่าบริษัทปกติน้ำมันมันก็จะวุ่นวายอยู่แล้วเพราะว่าคนใช้กับคนขายเนี่ยมันก็ต้องต่อรองกันใช่ไหมมันดันมีบริษัทที่เป็นกองทุนเนี่ยเที่ยวมาปั่นอีกเพื่อจะเอากำไรอีกตรงกลางอ่ะไม่ได้กลางเดียวนะหลายกลางอ่ะมันรู้กี่ทอดอ่ะก่อนจะมาถึงคนใช้ก็ยิ่งซ้ำเติมให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นอีกต่อไปจะเป็นแรงกดดันอย่างมากนะครับเรื่องของน้ำมันเนี่ยคนระดับล่างจะถูกการเมืองดึงมาใช้ประโยชน์นะก็เป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเงินราคาสินค้าผลผลิตการเกษตรจะปั่นป่วนโอ้ตอนนี้ยิ่งเป็นจริงอยู่แล้วนะปั่นป่วนอย่างข้าวเนี่ยนะยิ่งปั่นป่วนมากไหมห้าปีก่อนเขียนไว้แทนที่มันจะดีขึ้นมันก็ยิ่งหนักก็อีกนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนการบริหารและการปกครองอันนี้ไม่พูดละเอียดฮะเพราะนั้นพี่น้องคริสเตียนต้องเตรียมใจเรียนรู้พระคำพระเจ้าไม่ได้ล้าสมัยเลยทันสมัยตลอดองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแต่ตรงนี้ทันสมัยตลอดเป็นสัจจะถ้าเรียนรู้แล้วจะเข้าใจแล้วจะมองไปข้างหน้าเห็นอะไรอะไรอีกเยอะแยะด้วยที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าพระชนะดักไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอสรุปว่าคริสเตียนที่ประพฤติตนตามน้ำพระทัยพระเจ้าจะรอดฮาเลลูยา2ทิโมธีบทที่4ข้อที่18บอกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่างและจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์พระสิริจงมีแด่พระองค์สืบไปชั่วนิจนิรันดร์อาเมนฮาเลลูยาข้าพเจ้าก็หมายถึงตัวเราเองด้วยนะอ่านประโยคใน2ทิโมธีบทที่4ข้อที่18แล้วจงมั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยข้าพเจ้าคือท่านนั่นแหละให้พ้นจากอะไรการร้ายทุกอย่างปีที่ผ่านมาผมก็เป็นพยานยืนยันได้พวกเราก็ยืนยันได้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เพิ่งพ้นไปเนี่ยเราพ้นจากการร้ายอะไรมาบ้างคิดให้ดีครับพ้นนะแต่เรามักจะลืมพระคุณพระเจ้าง่ายเกินไปแล้วเราก็เรียกร้องเป็นลูกแง่ ขอพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราลืมที่พระเจ้าช่วยเรามาเยอะๆง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นคริสเตียนจะมีคำพยานว่าพระเจ้าช่วยอะไรๆเกือบทุกวันเลยผมจะโชว์คุณวัตถุชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งที่พระเจ้าช่วยผมไว้เมื่อหลายปีก่อนไอ้เจ้าเม็ดนี้แหละครับทองเหลืองเม็ดเนี้ยมันคือลูกกระสุนปืนทองเหลืองวันนั้นผมอยู่เป็นวันหยุดผมอยู่ในบ้านเฉยๆไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมมีอะไรมาดลใจผมไม่รู้ผมก็เดินไปตรงประตูรั้วหน้าบ้านทำไมก็ไม่รู้แล้วโอกาสหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านอ่ะมันจะเกิดขึ้นอ่ะตรงนี้ไอ้ตรงที่จอดรถใช่ไหมฮะตรงรั้วเป็นกระเบื้องลอนฮะมันก็มีเสียงเหมือนประทัดดังอ่ะปังแล้วก็มีฝุ่นร่วงมาใส่หัวผมแล้วก็มีณวินาทีนั้นก็มีเสียงสะท้อนกับเสาปูนปักตรงข้างหูผมอ่ะก็งงๆอะไรใครมาเล่นพิเรนโยนจุดประทัดแล้วโยนมาที่หลังคาผมเหรอผมมองไปมันเป็นรูกลมๆมันรูกระสุนปืนเฉียดหัวผมไปกระแทกเสาลงมาบอกข้างบ้านก็ช่วยกันหาเลยเจอตกอยู่ที่พื้นนี่ไม่ใช่นัดแรกที่เฉียดหัวผมนะเป็นนัดที่2เมื่อสมัยผมยังเรียนหนังสืออยู่ช่วงปิดเทอมผมไปช่วยโรงงานของพ่อเพื่อนทำงานในโรงงานปั๊มเหล็กอ่ะหารายได้พิเศษมาเป็นค่าขนมพ่อเพื่อนนี่ก็ชอบเล่นปืนมากเลยแล้วแถวโรงงานเขานี่เป็นดงจากงูมันเยอะเลี้ยงไก่ไว้ด้วยเอาไว้ป้องกันงูให้ไก่วายๆงูเห่าหม้อนะมันอยู่กับดงจากอ่ะต้นจากอ่ะก็มีปืนพกแล้วก็ชอบเรียกเพื่อนมาก็ยิงปืนเล่นกันชอบปืนมากมีอยู่วันนึงผมนั่งปั๊มเหล็กอยู่ป้องป้าป้าป้านี่ก็เช็ดปืนไปเช็ดปืนมาอยู่ดีก็ป้องแล้วก็ฝุ่นก็ผนังอ่ะปูนก็ร่วงมาใส่หัวผมก็งงๆอะไรวะตกใจลูกปืนมันเฉียดหัวผมอยู่โอ้ยแม่เพื่อนด่าพ่อเพื่อนแหลกเลยเขาก็โมโหแทนผมแม่เพื่อนอ่ะด่าใหญ่ชอบเล่นปืนแล้วไม่ระวังคือลูกมันค้างอยู่ในปืนแล้วเขาลืมมาออกให้หมดมันลั่นขึ้นมาพระเจ้าช่วยตลอดเวลาอย่างที่เคยเล่าเป็นพยานไปแล้วใช่ไหมตอนเด็กๆก็เกือบโดนโคลนดูดไปถึงขนาดนี้แล้วโคลนอ่ะจะขึ้นไปเรื่อยๆดีตะเกียกตะกายมียางรถยนต์เอาชีวิตรอดขึ้นมาได้มอเตอร์ไซค์เคยเฉียวตูดนะแฮนด์เฉียวตูดเกือบไปแล้วเพื่อนผมคนนึงเคยถูกมอเตอร์ไซค์ชนลักษณะเนี้ยหัวฟาดพื้นสลบไป2หรือเดือนกว่าแล้วก็กว่าจะปกติได้3เดือนเกือบจะไม่เป็นปกตินะแต่หลังหายดีได้ถือว่าพระเจ้าดูแลมากเลยเพราะเขาเป็นคริสเตียนพระเจ้าคุ้มครองอัตราส่วนเขาที่ปอกอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเยอะมากเลยนะพระเจ้าอวยพรเขาพระเจ้าเมตตาเขาหายปกติดีได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการไร้ทุกอย่างพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบไปชั่วนิจนิรันดร์อาเมนฮาเลลูยาพี่น้องครับอย่าหยุดการถวายไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามอย่าหยุดการถวายไม่สบายใจเลยเมื่อดูเอกสารเงินถวายของคริสตจักรถ้ามันน้อยลงไม่สบายใจเลยอย่าหยุดการถวายถ้ามีใครหยุดคนอื่นต้องพยายามทดแทนให้ได้แล้วพระเจ้าจะอวยพรครับพี่น้องครับอย่าหยุดการถวายประการต่อมาให้ไว้วางใจพระเจ้าและอีกประการหนึ่งขมักเขม้นในการประกาศพระวจนะทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสขอพระเจ้าจะทรงคุ้มครองอวยพรทุกท่านตลอดทั้งปีใหม่และปีต่อไปตลอดไปเป็นนิจเอเมนนะฮะให้เราลุกขึ้นอธิษฐานนะพระบิดาเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่แท้จริงแล้วคำพยานในส่วนตัวเราแต่ละคนนั้นมีมากมายในพระพรการคุ้มครองจากพระองค์การอวยพรจากพระองค์แต่เราเองมักท้อใจเราเองมักจะอ่อนแอลงเพราะตัวเราเองนั้นไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าตลอดเวลาพระองค์เจ้าขออภัยความผิดบาปเราด้วยพระองค์เจ้าทำให้เราละเลยและลืมพระคุณพระเจ้าทำให้เราละเลยพระพรทำให้เรานั้นมีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นขอพระเจ้าเมตตาอภัยกับเราด้วยและทรงเพิ่มเติมกำลังใจให้กับเราเรารู้ว่าในปีนี้และปีต่อๆไปในข้างหน้านั้นแน่นอนเราต้องเผชิญภาวะวิกฤตมากยิ่งขึ้นเรื่อย ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงคุ้มครองและให้เราปรับตัวได้ในปีที่ผ่านมาตลอดเวลาทำให้เรานั้นอยู่รอดปลอดภัยและเราจะอยู่รอดปลอดภัยไปจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์กลับมารับเราทั้งหลายขอทรงให้เพิ่มเติมกำลังใจกับเราลำพังเราเองนั้นเป็นคนที่อ่อนแอแต่เมื่อมีพระองค์นั้นเรากลับเข้มแข็งขึ้นได้ดังนั้นขอพระญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานในเราอย่างเต็มที่ทุกคนด้วยพระองค์เจ้าค่ะให้ความรักของพระองค์นั้นเติมเต็มเราเพื่อเราจะประสบมีประสบการณ์ใหม่ๆกับพระองค์เจ้าทุกวันขอทรงใช้เราด้วยในการเผยแผ่พระชนะพระเจ้าออกไปยังผู้คนอีกมากมายให้เกิดผลร้อยเท่าพันเท่าพระองค์เจ้าค่ะและพระองค์จะทรงคุ้มครองคริสตจักรแห่งนี้และทรงอวยพรคริสตจักรแห่งนี้ให้เติบโตขึ้นไม่มีการถดถอยพระองค์เจ้าค่ะเราเชื่อเช่นนั้นและขอให้เป็นไปเช่นนั้นเช่นเดียวกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน